песен доста често е пускана от мен тук по радиото, Зайде, от новия албум на Котарашки and the Rain Dog, Dog House, който излезе през октомври миналата 2022, нали?
Точно така.
Здравей! Никола Груев звучи като име на улица в София или защо не в Благоевград. Как си, какво правиш?
Добре. Ти?
Аз се чувствам величествено добре, защото всъщност слушах внимателно албума през последните седмици и ми направи силно впечатление, че песните са разнообразни. Което, между другото, точно в този, да го наречем, поток на... Това как се нарича всъщност? World музика ли? Или не?
Ми, така тръгна този стил, в който аз работя, но...
Ма този албум не е само това, нали?
Да.
Е, може би това го прави толкова интересен.
Да, някаква еклектика със сигурност. World елемента си присъства, но вече е доста така.
Продава ли World музиката все още?
Еми, в глобален план мисля, че леко замряха нещата.
Така ли?
Еми, със сигурност, когато започвах при 12 години близо, тогава специално тази балканската вълна, тази част на World музиката беше доста, доста по... така, добре приета на запад.
Имаше, след като имаше дори балкански такъв оркестър в Барселона, имаше един в Чикаго, доколкото си спомням, явно бяхме в началото на така нареченото световно господство. Тоест искаш да кажеш, че голямата вълна отминала.
Еми, за съжаление, да. Първите години, в които се занимавах, като започна Котарашки проекта, ние доста пътувахме по чужбина. На запад беше много наистина търсен този стил и не че съм го търсил този ефект, нали, случайно се оказа така.
Ето това, но... нали знаеш, че ония вечния разговор с български музиканти, за да пробиете, трябва да вкарате български етно елемент в своята музика. Ти всъщност си го направил така или иначе. Така ли се оказа или продължава ли да се оказва така?
Еми...
Или вълната наистина отмина?
Преди 12 години наистина имаше смисъл в това, тези думи. Реално, от малка държава, като излизаш и се опитваш да пробиеш на запад, трябва да излезеш с нещо интересно, което те...
Малка ли е държавата ни всъщност наистина?
Пазара ни е изключително малка, според мен.
Пазара ни е несъществуващ. Но това е друга тема. Но пък не чак толкова малка територия, не чак толкова много население и каква вековна традиция.
Именно. И... така, сега, интерпретирането на нашата традиционна музика по някакъв нали, начин такъв, който се прави на сила, нали, си личи и е тъпо.
Коя любимата ти песен от тези 10?
О, много ми е трудно.
Те са всички като твои деца и е много трудно да избереш между своите деца, но все пак...
Любима... може би... Early Song ми е много на сърце.
Сега ще проверим. Да видим дали ще се усмихнеш още по-широко. какво правиш? В смисъл, не по принцип, а какво правиш в този албум?
Ми, композирам го. Общо.
Само го композираш? Не.
А,
на какво свириш?
Аз съм дигитален музикант, така че семплирам. Общо ето...
И аз с такова впечатление бях останал, но прави впечатление, когато човек разглежда този албум Dog House на Kota Rashke and the Rain Dogs, че ето в първата песен чухме Аси Андонова, тук участва Веселин Митов, това е Весо, ти си Хия, нали?
Да, Митов.
Весо Митев, аз какво казах?
Митов.
Митев, извинявам се, Веско, извинявай, не исках. Ето сега в парчето Гюро, което започваме да използваме като фон, е Туи Мамаки. Добре ли, правилно ли казах
да.
името? Тоест не трябва да се извиняваме и на Туи Мамаки. Какво е
той да си измениш, тя няма да...
Коя е Туи Мамаки?
Туи е една, за мен е наистина невероятна, новозеландска певица.
Тоест тя е от морско потекло.
Да. Има и някакви френски
Хари
елементи.
Хари рак китеано означава довиждане до скоро. На морски.
Така е.
И...
Ага.
Обграден си от новозеландски знамена.
Да, тя си живее в Нова Зеландия.
Глазяй.
Но... но беше тук преди няколко години. Така успяхме да направим колаборация. Това даже в този албум има две парчета с нея. А във втория ни албум Демони, който според мен може би е най-добрия, най-доброто нещо, което аз лично съм правил. Там то, също има две
парчета. Това е отстъпление, така ли?
Не, това е, между другото, за мен се приближава до Демони. Може би дори го достига. Въпросът е, че още ми е пресен и не мога да...
Ето,
нямам
е.
Така тази...
Я ми кажи нещо друго. Албумът, за да се появи официално октомври, той е бил завършен преди това. Колко време го прави?
Този специално доста, може би 4 години. Но реално имаше голяма пауза по време на пандемията, понеже по едно време нещата бяха толкова абсурдни, че даже не ни пускаха в студиото да ходим. Балкан там тогава записахме. И така, реално използвах това време, за да го доизпипам. И това е една от причините.
Добре, а когато има предвид, че 4 години работиш по един албум, 10 парчета, обща продължителност 44 минути и 39 секунди, албумът излиза бам, ражда се, достъпен е за всички. И от тогава, практически ноември, декември, януари, 3 месеца, колко пъти си го слуша?
Ами в един момент спрях да го слушам, но преди да излезе...
Не, аз те питам след като излязъл. Така наречената следродилна депресия, която е чест феномен сред музикант.
Ами може би веднъж, два пъти максимум. Но... В такъв момент, като издадеш нещо, нали, което много време си работил и си чакал да се случи, просто директно влизаш в следващата фаза. А сега в момента работя с един друг проект и се фърли да композирам парчета там. И така че, общо взето...
Тази страница е
да.
Отворена, затворена и вече си на следващата.
Но като каза колко време се прави един албум, и преди това пък спомена, че си слушал целия. Това...
Да.
Стигна ли до последната песен?
Да.
Може после да я пуснем и не. Тя пак с Аси Андонова. Да се сетих нещо интересно, може би. Нали, аз издавам за един берлински лейбъл, знаеш, Asphalt and Go Records, които, когато ме откриха преди, вече, за, не знам колко път да споменавам, 12 години, бяха офис с 7-8 човека, след което музикалният бизнес почна да потъва, все повече и повече. В момента остана само шефа на този лейбъл. Той продължава да е лейбъл, но с един човек, който пък е фокусирал цялото си внимание върху една група Фанфара и Чукарлия. И може би леко така ни е останал на втори план. Та интересното е, че това е четвърти бунк, който издавам с тях. И всеки път, когато ни сме били пред издаване на бум, аз му пращам парчета, той казва, ще ги подредим по този начин, защото еди какво си, това е най-силното.
Това е супер важно, между другото.
Да, менеджерска работа, с която аз бях свикнал, и в този случай му пращам парчета за Dog House.
Какво искаш?
Говоря, не. Просто ги пратих и очаквах, нали, той да върне така. В един момент албума излиза вече официално, т.е. ще излиза с една седмица, той е пуснат във всички метаданни и аз забелязвам, че подредбата на парчета е по азбучен ред.
Аха, значи шукари са му отнели дори и това време.
Да, което беше много странно, защото първото парче беше абсолютно единственият пълнеж в албума, третото парче беше второто най-слабо, в смисъл, а пък пилотното, което ти зайде, което ти пускаш и с което започна, а което е, сигурно се е най-комерциалното парче и би трябвало да е лицето на албума, беше последно, защото просто е с Z.
А коя е... Коя е... Коя песен е пълнежа?
Еми, Drunken Fish бих казал.
Абе, аз си не я пусках.
Така. Да. Не, въпросът е, че тя е...
А защо ти трябват филъри? Защото имаш договор за определено време с лейбъла ли?
Не.
За 44 минути и 39 секунди и ти добавяш тези 4 минути и 2 секунди или просто е така? Не искаше да се откажеш от нея?
Ами, защото 10 песни ми звучи добре. Като бройка. Реално, пак щеше да го свириш албум, ако бяха 9, да речем.
Е, да, щеше да е 44 минути и 37 секунди.
Истината, че това парче Drunken Fish го записах за един филм. Правих филма музика и за финалните надписи записах...
Кой филм?
Това парче. Рибена кост.
А, на Драго Жорев.
Да. Обаче не съм сигурен какво точно се случи, но в крайна сметка аз пуснах дигитална хава за финалните надписи. Това парче просто си остана така. И викам шопък. Да не го използвам.
Когато човек е дигитален музикант, как ти се определяш, вероятно работата за киното е... Защото дигиталните музиканти работят повече с beats and pieces, нали? Тоест, вие така или иначе смятате света в фреймове, в известен смисъл. Тоест, за теб би трябвало да е по-комфортно да работиш за осигуряването на музика за филм, отколкото за един, както аз ги наричам, аналогов музикант, като Вили Стоянов, например.
Зависи. Защото Вили, той е подкован, нали, академично.
Ти не си ли?
Не.
А ти беше архитект, нали?
Вили мога да напише на ноти на филма музика и да... Да събере оркестра, нещо, което пък аз не мога. Но...
Да, но ти можеш да се движиш по фреймове.
Мога.
Мисълта ми е, че ти можеш да правиш музиката по картина, докато Вири по-скоро ще направи музика, по която ще трябва да се прави картината. Разбираш ли да, на къде те бутам? Не, че има някакво значение.
Ими не знам, Вири, колко гениален реално може да, да ги пише нотата, докато гледа картината и да му звучи в главата.
Би могло, да.
Но по принцип, да, да чисто технически на мен ми е много лесно, понеже аз и клиповете си ги правя сам.
Mm-hmm.
И си владея както музикалните програми, така и визуални, и реално си работя по кадри.
Това е музиката на филма на Теодорошев, нали?
Да, и там съм композитор.
Не мога да свикна да произнасям името. Фи.
Едно. 618.
Да, точно така. Едно 618. Виж, помни, че числото пи е 3,14159,27, но до там. Това е за да впечатлявам се ученичките в пети клас. Не впечатлих нито една.
Хем тогава беше по-модерно да си интелигент.
Не, то да знаеш, може би не успях да науча достатъчно цифри след запетайката. Може би там е бил проблем. Какво каза за последното парче? За Алвера? Тоест парчето, това няма нищо общо с руския знак З.
Не.
Познавайки те, дварите, албумът започва с парче с З и завършва с парче с З.
Не, това го казах за Залвера заради това, че когато менеджер ги беше подредил по този начин, реално най-силното парче беше 10-то и най-вероятно, понеже на всички журналисти той беше дал материал по този начин. Аз след това естествено му казах, викам, какво стана и защо. Защо се плазбочен ред. Той каза, защо не съм забелязал, викам, е много хубаво ми прозвучаха така подредени.
Ага.
Съответно, аз ги наредих на ни както смятам, че беше окей. Okay. Не знам дали заради това примерно не съм изгубил някакви възможности за някаква добра оценка, защото...
Лоши ли са оценки?
Не, не, оценките са окей, въпросът е, че...
А оценките имат ли значение?
За мен е големия плюс до сега бил, че критиката някакси западната ме е забелязала и ме е оценяла по достоинство. В този случай така ми се стори, че по-малко ревюта имат, отколкото за другите албуми. И това го отдавам на това, че тези журналисти, те са, нали, претрупани от материал, слушат Drunken Fish, казват, този път малко колебливо нещо се е представил като трешки. Не знам, това са някакви такива разсъждения, но след това нещата все пак се наместиха и сега, нали, мога да се похвала с първия успех на албума.
Да.
Номиниране за наградата на немската музикална критика, което са награди, които са за всъщност изданите албуми за
годината. А това случило ли се с предишните ти?
Предишните бяха в два от тях в топ 3 на World Music класациите на Европа, която също се прави от най-добрите музикални критици във всяка една държава в Европейския съюз.
Кои са в България?
И не, че не само в Европейския съюз.
Кои са, кои са българските критици?
Нямам тази информация, но най-вероятно един, мисля, че по този начин беше структуриран.
Един от държава.
Да, в случая обаче пък тези немски награди, те не са само за, защото на ние бълма издаваме в Германия, но те са за цял свят. Примерно в поп-музика са номинирани Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, такива неща. Нали, говорим. В джаз, Оскар Питерсен трио, Ки Джарет. И в World Music Dog House така се появи номинацията, която много ме зарадва. Та награда се прави от 150 водещи немски музикални критици.
А кога ще очакваме резултатите?
На 15 февруари излиза.
А, всеки момент?
И още 2-3 седмици.
И какво ще се случи, ако спечелиш?
Нищо, най-вероятно. Но, не, може би...
Мисълта ми е този берлински лейбъл Asphalt Tango. Те само в издаването, дистрибуцията или помагат и за уреждането на концертни ангажименти, които са нещо изключително важно.
Еми, на времето работиха добре като букинг агенция с нас. Mm-hmm. Вече напоследък...
Като е останал само един.
Да, той си е концентриран в фанфари Чукарли, които продължават, нали, въпреки така лекия спад на Балканската вълна, да са...
А те от Румъния ли бяха?
От Румъния, да.
Нали, аз съм ги чувал, не мога даже да повярвам, че се сети. Чакай да пусна едно парче, което на мен ми хареса. Харе нищо. Трябва да призная, че аз не ги слушах в този ред, слушах си ги избирателно, като Харе нищо не крие, че ме привлече с заглавието си.
Харе. Харе нищо. Калапса. Харе, няма нищо. Харе. Харе, няма. time to stay, come to my fucking room. So no rest, no peace. Together. Rest in peace, rest in peace. Every day we are peace from something like a pizza. Pizza from Italiano, oh, virus, corona, mano. E vede siempre va que le vedo un conca baja. De siempre me dije, tu madre miro con la bargata. Que habrá requisito Londres, anda de checar más. Volveré checar más de calar rum. Saca de tus mejor, mejor. Me va a pedir lo que si son pelón.
Тъй като звукозаписът е само половината от дейността на един музикант или на една музикална формация, пък в world музиката нещата трябва да са още по-зрелищни, сценично. Следващия концерт на Котарашки and the Rain Dogs е сега заедно с Баба Зула, като казвам сега имам предвид през февруари. Сигурен съм, че нашите служатели са обърнали внимание на рекламата, която върви по тяхното любимо радио. Какво е специалното, което ще се случи на този концерт от гледна точка на Котарашки and the Rain Dogs?
В смисъл, нашето участие? Или?
Да, да. Ами... толкова сложно ли си изразява? Чакай, че.
Ние вече представихме албума официално. Беше в студентски дом, но беше така...
в възродения студентски дом.
Възродения студентски дом, където обаче, нали, до 11 часа трябва да се приключи, защото все пак е хем общинско, хем на Министерството на образованието и има съседи.
Е, че знаеш, лошо има топ място. Какво лошо има в приключването в 11?
Ами беше тип... концертна изява, което по принцип приятно ни се случва.
А не клубно шоу.
Да, ние в клубовете обикновено почваме да свириме към 12 вече, с времето все по-късно. И някакси в един и в другия час има различен вайб. Нали.
Добре, сега на този концерт кога ще започне?
Да, от тази гледна точка на този концерт, понеже все пак Баба Зула са хедлайнери, да речем, в тази конфигурация, и смятаме цялото шоу да започне към 10, ние ще сме втори, да не се бъркат хората, няма да ни подгряват Баба Зула.
Не, то е както с екватора. има една разделителна линия и двете страни са такова fade in и fade out.
Да.
Съответно, вие сте автор партито.
По-скоро да. Ако сложим 11 часа да ни за топ момента в една така концертна вечер, това ще захапа там Баба Зула. Ние ще почнем към 12.30.
Майче.
И всъщност ще може да усетим новия албум, така как звучи на малко по-напреднали с питиетата хора.
За да не стане объркване, този път шоуто на Котарашки and the Rain Dogs и Баба Зула не е в студентски дом, а е в новооткритата топлоцентрала, което се намира в този парк, който е зад музея на земята и хората, близо до бившия техникум по текстил, строени се беше.
Да, аз там този район е малко сложен, но бивши реално е в...
Бивши Ернст Телман, а като тръгнете
Кучешката
от...
градинка,
точно така.
Обаче от страната на Иван Вазов квартала.
Да, от страната на Витоша булевард, бивш булевард Ернст Телман. Отсреща беше ресторант Камендел и така нататък. Доста отправни точки дали. Наблизо има кортове и така нататък.
Да.
Как изглеждате сценично? Колко хора излизат на сцената?
Нашата група противно на всякаква икономическа логика се разрасва през годините.
Как става това?
Не, вече сме шестима. Честно казвам, с тенденция може би да станем и седем в някакъв момент, защото
Ти да не издърпваш хората от офиса на Асфалт Танго Рекърс. Той остава сам, а ти всъщност се ограждаш с все повече съучастници.
Не. Да, може би не е лошото. Тоест, даже доста хубаво да споменеме хората, които са съучастници в
това албум. Аз това искам да те попитам. Ето, окей, преди малко чухме Нино Гомес. Кой е Нино Гомес?
Нино Гомес е един така доста добре познат в underground средите музикант. Мога да го свържете с Субтиер.
Аз това исках да попитам. Същия Нино Гомес?
Същия, да. С писта машина също, които пък са корено различно.
Вече повече от 20 години всъщност.
Да, и той за мен е един жесток импровизатор.
Mm-hmm.
Просто е невероятен с това, което прави с глас.
Има друг такъв във второто парче, Сармата Хари, който също сам по себе си има нов албум и ще бъде в нашето студио този петък.
Да, в събота Куптор Микс, може ли да кажем къде?
Да.
Life and Loud. Аз съм в гестистите и ще бъда там. Понеже басиста на Куптора беше пък басист в моята група.
Добре, да се...
Да, но да се върнем,
да. Да се върнем към Котарашки
Ендарин. Преди да стигнем до гостите, всъщност да избориме музикантите, които все пак нали, са много... Без тях няма как да се случи този, както и предишните албуми. С леки промени, които претърпяха в групата, но примерно Христо Хаджиганчев, китариста, с който сме от самото начало. Атанас Попов, барабаниста, също от самото начало. Който е... Така, Димитър Лолев, саксофон. Двамата са от... както и басиста Мишо Иванов.
Атанас е известен като животното.
Попов ли?
Да.
По-скоро май не.
Това не е ли същия Наско, който свири с групата на Вири?
Да. Така ли му вих?
Браво бе.
Малкият.
Браво бе, значи не знаеш собствената си група.
Не, това пряко. Да, значи Наско, Мишо и Йолев са от джаз средите. Да,
яко е, че в диска никъде им няма имената.
Еми, така се случи.
Пестим.
Трябваше да бъде...
Пестим от хартия.
Трябваше да бъде много икономичен този диск.
Да, анонимните понеже, The Rain Dogs.
Понеже това е някакъв социален експеримент в момента въобще, че го издадохме, защото не знам кой къде и как слуша CD-та, но почти сме го избили, така че има надежда.
В колата?
Да, някой. Аз вече нямам и в колата.
Какво мислях, ще кажеш, аз вече нямам и кола.
И до там ще стигнем, сигурно. Та, Мишо, Льолев и Наско ги изброих, и Христо Хаджиганчев на китарата. Пък вече близо година-две в групата се включи официално и Сандо Сандов, който много хора познават покрай Уикеда, например. Да. Като тромпетист там. Но той се оказа и невероятен акордеонист. Пък аз този инструмент някакси много харесвам и винаги съм мечтал да...
Защо?
Да го включа.
Еми, честотно е да. Много подходящо.
Като
атмосфера.
Да. Както беше с кларинета, да ни... Знаеш, ние почнахме с Сашо Ибрям, един уникален кларинетист, който обаче в един момент реши, че музиката малко ме провалила живота и рязко се отказа от нея.
И стана шахматист. Примерно.
Ми стана склададжия, по-скоро. В родния си град, както е. Сега обаче в групата се появи акордеон. Тук се чуха няколко песни, където той звучи. И в този състав всъщност ще излеземе и на 17-ти. Съответно всичките гост певци, които присъстват в албума, ще те ги поканим. Като...
Миленита в момента звучи отдолу като фон.
А Миленита, това парче, понеже супер вече старо, някакси...
Колко?
Емирал, ние го издавахме като сингъл с нея преди, може би, преди пандемията беше, може би 3-4 дни.
Mm-hmm.
Тогава те уших направи един VR клип. Реално парчето може да се види в YouTube, нали, още от тогава. И от тази гледна точка на мене и стилово малко се различава.
Това
от,
е втория филър.
Да, просто трябваше да влезе, нали, някъде официално. Та, него не го изпълнявам.
Между другото, това е много добре. Защото историята показва, че една песен изпадна ли, не влезе ли в албум, колкото и днес уж музикалната индустрия да не била албумно ориентирана, това са пълни глупости. Тези самостоятелни песни дори на легендарни групи изчезват. Включително, ако искаш, като пример AC/DC Big Gun песен, която беше в саундтрака на един от филмите с Арнолд Шварценегер. Тя продължава да е аутсайдер, тотален аутсайдер, въпреки моментния си супер взрив заради участието в киното, разбира се. Така че много добре, че си сложил това парче, защото то щеше да бъде забравено, да. Просто.
Та просто него не го изпълняваме заради, може би, заради мен, защото някакси не...
Милена няма да дойде.
Ами тя може да дойде, но...
да няма да пее.
Със сигурност няма да стигаме до това парче, понеже ние сме пробвали да го репетираме с групата и нещо не ни тръгна тогава, но както е, всички останали обаче ще...
Ама Маки?
Е, не. Тя си е в Нова Зеландия. Но...
18 часа път.
Парчета с нея, те ги изфирим. Аз имам това привилегия, нали, да ползвам един семпер, където мога и да сложа и твой глас дори. Да.
Нали знаеш, че сега в Германия, освен че отказаха два концертни ангажимента на Пантера заради нацистски поздрави от певеца Фил Анселмо през 2016, сериозно обмислят да забранят на фестивалите групите да използват музикални подложки. Става дума за такива като Мотли Крю, нали, за такъв тип групи, не за формации, които по принцип е ясно, че основата им е на семплирани пасажи.
Ага.
Просто се оказа, че това е някаква голяма измама в момента, че то се виждаха точно на Мотли Крю, които не случайно са често цитирани, защото там за 2.5 месеца през лятото, заедно с Def Leppard в голямото стадионно турне в Съединените щати, двете групи направиха $176 милиона. Тоест, когато има такъв кеш, човек започва да гледа под лупа и се оказва, че дори барабариста Том или успоредно с музикантската си кариера стана много известен и със своите секс видеокасети с Памела Андърсън, неговата съпруга в епохата, си позволява да блъска барабаните в абсолютно друго време от това, което хората чуват. Та може би поради тази причина. Да, концертът е на коя дата?
17 февруари, петък, идеален ден за...
За това да останеш до събота рано сутринта.
Да.
Тази среща с баба Зула, практически споделянето на една сцена, макар и последователно, е добър повод да говорите за музика, може би да използваш енергията да направите някога ти с някой от тях нещо заедно. Може би.
Ими, като се запознаеме, предполагам, ще...
Ще видим.
Ще видим, да. Макар че, между това, аз се поучудих, те са, оказа се, че са доста вече на години и тези хора. Баба Зула са банда на близо 30 години.
Mm-hmm.
Като двамата там основатели, имената малко трудно ги, ги запомням, вече са поне 60 години.
Е, това не, кой знае какво, те са от 30 години, ти от 12 години правиш това.
Ими да, но си е възраст, реално. Да. Така че, не знам в какъв етап от кариерата си. Те предстои да...
Дали пазят любопитството си?
Да.
То това всъщност е най-важното случай. Защото с годините, освен намаляването на нивата на тестостерон, някакси любопитството закърнява като че ли. Предстои да видя. Надявам се. Добре, де. Чакай да пуснем още едно парче, след което искам да те питам още едно, две, три неща. Кое да пусна сега?
Ами ако искаш все пак тази Зелвера, за която стана дума,
да.
Това...
Пак с Аси Андонова.
Пак с Аси Андонова, пак така покрай една филмова тема се появи.
Звучи
и реално, да, в последния, абсолютно последния момент влезе това парче. Те ще да са 9, ако не беше това. Буквално за две седмици го записахме.
Тоест това е последното правило.
Последното правило, да. Което надали дава насока какво ще бъде в бъдеще, но при на мен работа с Аси Андонова много ми хареса и си представям, че в един следващ албум тя ще бъде доста сериозно застъпена като глас.
Няколко въпроса, които много ми се иска с Никола Груев да минем през тях. Единия, например, е това, че тук се връщам към теми, по които съм говорил с много музиканти, минали през нашето студио. Например, това, че години наред всички се оплакваха от липса на мениджъри, на професионално действащи звукозаписни компании, без обаче да виждат цялата картина, именно, че тази липса на конкретен ангажимент им даваше абсолютно пълна творческа свобода. Да правят абсолютно какво си искат. Като единствения проблем, разбира се, че това води много случаи и до ден днешен, в които едни добри намерения се протакват и проточват с десетилетия, като митичния дългоочакван първи албум на Лепра Делукс, който вече повече от 20 години не вижда бял свят. Обаче, когато ти работиш с Asphalt Tango Records от Берлин, колкото и хора да работят в офиса в момента, ти винаги си имал един стриктен график, по който трябва да представиш готовия албум, нали?
Не.
Така ли?
Да. Това е независим лейбъл. Малък, реално. Така че те не работят по това.
А той за какво ти е? Той ти дава, всъщност, той ти е медиатора между теб и... Защото лейбъл, етикет, в случая превеждам, етикета Asphalt Tango Records ти дава възможност да достигнеш до техните контакти с германски и европейски музикални критици и журналисти ли?
Това мисля, че основно,
защото
да.
Защото те едва ли те финансират. Днес не е нужно и да те чак до там да разпространяват твои албуми на германския пазар.
Те дори не издаваха диск този път. Какво ми давате? Хубав въпрос, защото ако трябва да изборявам какво ми взимат...
Аз за това, за да спестим време, какво ти дават? Освен лепенката.
Не, тяхната част от сделката е артворк, това, което виждате.
Куче.
Кучето. Да.
Дакел е голям човек, както казват българското кино.
Да, би трябвало издаването на дискове, винили и така нататък, но в този случай те казаха, че вече продажбите на тези носители са толкова, нали, западнали, че продажбите те няма
на,
да го правят.
Продажбите на винили растат.
Да.
Може би и на техните винили намаляват.
За винилите така и не можа да разбера защо.
Тоест, това копие, което държа в красивата си лява ръка, все още не поразена от артрит, си го направил ти.
Ние си го напечатахме в България.
Но все пак пише Asphalt Tango Records, защото няма как.
Еми, това е издателя. Не?
Mm-hmm.
Ние реално ползвахме дизайна, който поне да ни това, защото ако трябваше сега и за дизайн да плащаме нов, дизайна, който виждаш в Spotify, примерно, или в Bandcamp, ще видиш и задната
страна. Точно това ще така, защото в Spotify виждам предната част, да. На диска има и задна.
Има и задна в Bandcamp.
Сега разбрах...
Наложи им се да направят и заден.
Сега разбрах каква е причината, че да няма вътре имената на музикантите.
Да, вътре реално няма нищо. Както виждаш, там е място за автографи. Обаче пък тъмен фон, да се окажа, че бели перманентни маркери, които не се изтриват, няма, и това е малко.
Следващият ми въпрос е свързан с това, че мен ми е безкрайно любопитна тази по-рок ориентирана сцена с етно елементи, представени в твой албум от господин Веселин Митев от Исихия и другите формации в това семейство, като Кайно Ясно Слънце, Ирфан и Смолмен. Всъщност, къде е разликата? Най-вече ритмично и в аранжиментите ли между теб и тях? Или можем ли да кажем, че вие можете да стоите вашите дискове на едни и същи рафтове в музикалните магазини?
Ими, това е някакъв вече такъв въпрос по-скоро към някой критик. Нали? Аз много харесвам на Веско всичките проекти, най-вече Кайно Ясно Слънце, които за съжаление се разпаднаха наскоро. Последният им двоен албум беше убийствен. И сега трудно може да се намерят някакви, кой знае какви допирни точки, защото те са много по-така витални, нали, с повече етно инструменти, ние имаме сет барабани, примерно електрическа китара. Тия неща се набиват, нали, но като някакво така вътрешно, нали, вътрешен порив, ли казвам на ръка, има нещо общо. Ние сме, може би, с него такива сходни чувствителности. По някакъв начин. Защото в моята музика има доста така и носталгия, и...
Нали, носталгия и... по какво? По... Думата носталгия не е достатъчна.
Да. Тук се вкарах в капан, бе.
Добре, ако искаш, не ми отговаряй веднага.
Със сигурност не по комунизм.
Не, не, това не съм имал нито секунда съмнение, но все пак мозъка на архитекта как функционира, когато прави музика? Задавал съм този въпрос на единия от двамата в Блубалу. Признавам си, не си спомням какво ми отговори.
Имаш пред колегата Паскарев.
Да. Защото в крайна сметка думата градеш, която ние на български не използваме много често, но сграда идва от градия, съграждам, практически музиката също е построявана. Нали? Особено в твоя случай.
Да. Аранжиментът е нещо много, много интересно, като
архитектурната ти основа в случая може би само помага, а не пречи. Мисли ли си над това?
Ако трябва да се заровим в тази посока, най-вероятно ще се намерят някакви такива плюсове. Нали. От това е...
Добре, тогава ще ти
обидя. В моят случай, нали, за разлика от Паскарев, който спомена, той все пак си китарист, човек. Аз работя на компютърни програми, където звука е едно прелепипече, нали, смисъл. Това е нещо като тухличка. И в този смисъл и процес е бавен, изисква концентрация, нали, не е чистото музикално изпълнение, което ти идва от душата.
Добре, в такъв случай защо стана, т.е. не стана, това е неправилно, защо учи архитектура, а не учи музика?
Еми, така, общо взето в България, не само в България, нали, родителите, които дават насока на децата си, специално като стигне до някакво образование. И аз всъщност късно открих музиката, че е моята стихия. Това се случи след като влязах в университета. Като по-малък, нали, съм имал интерес и пиано да имам, и китара и такива неща, но моите родители може би не са усетили.
Намекваше на този скъп диван в момента в студиото ни не стои Моцарт. Който композира на 3, 4, 5 години.
Тогава още нямаше тия компютърни програми, може би на това се дължи, че не съм почнал още на 3. Но да, идеята е това, че баща ми е художник, брат ми също, почти цялата фамилия, и пък аз съм малко по... Не бях чак толкова артистичен, колкото, нали, се очаква от един художник, и бях горе-долу добре с математиката. Всъщност,
шалчето си е на място.
Да, но идеята е, че логично може би ме насочиха в посока архитектура, понеже можех да рисувам, в същото време можех да смятам. И имаше логика това. Аз тази професия също много си харесвам. Реално.
И... А ти работиш ли като архитект?
Не, от много време не. От вече над 10 години, но съм работил. Не. След като завърших, бях в едно архитектурно студио IO Архитекти, което е много добро. Там като съавтор мога се похвала с една много хубава кооперация, да речеме. Правил съм интериори и след това с така уж самостоятелно почти с една моя приятелка тога. Та професията си е супер, но не беше за мене просто.
Mm-hmm.
Защото там се изискват просто качества, които аз не, че не притежавам, но не държа да ги развивам някакви такива...
Като чувство на отговорност.
Да.
Защото ако падне моста...
Не, това, е,
това,
е...
това между другото е точно така. Това практически е в музиката, ако направиш хубава музика, печелим всички. Ако музиката ти е кофти, губиш само ти. Нали? Ако спечеля, печели цял народ. Ако загуби, губи само себе си. Докато в архитектурата не е то. Този никога няма да забравя някой кошмарен въпрос, който задава всеки учител по математика в гимназията. Тази формула Върбанов, ако не знаеш, нали знаеш, че ако объркаш и станеш архитект, ще падне един мост и ще умрат много души.
Това между другото доста разпространена грешка. Реално архитекта няма вина, ако падне сграда, мост, да не говорим, защото много рядко архитектите проектират мостовете.
Значи другаря Марков ме е лъгал.
Да, това са инженерите, са хората, които смятат конструкцията и които, нали, носят отговорността.
Тоест, този мост, който падна близо до Генуа, струва ми се, в Италия, не е архитектурна грешка, е конструкторска.
Да, винаги инженерна. Даже повечето мостове се правят от инженери, рядко, нали, има такива като Колефичето, който пък е, нали,
той е в други
любител
времена,
архитект, но
друг век.
Да, архитектите по-скоро вредят по друг начин, който е доста по...
Да, виждаме. Да, виждаме.
Доста по-трайно така вреди. С грозната среда, нали, ти мога да убиеш един човек, реално неговия полет на душата. В смисъл, не знам, дали си живял в ЖК.
Не. Господин Груев, последният ми въпрос е известен. Носталгия по какво? Тази носталгичност, която се усеща в... която е пропита в музиката на Котарашки, според думите на самия автор, но с носталгичност по какво? По изминалото време?
Ими, не знам, може би има нещо такова, но някакво време, което аз реално не съм живял по начин, по който бих искал. Примерно 60-те години за мен са много привлекателни като период в Горна Запад, нали, сигурност не тук. И така, има нещо в времето, в което живеем, което още не мога да го напипам.
Това е,
и за това може би има някакво такова леко бягство към някакви...
Това е безкрайно яко, че практически съжалявам, че така евтино ще се получи като сравнение, но всъщност това е самата истина, че духа на един човек може да пътува назад във времето в 60-те, и то във време, в което практически не е живял, необременен от конкретния си спомен за това. Тоест, ти когато се връщаш в 60-те, не се връщаш в 60-те в България. Майка ми, със сигурност, като и кажа 60-те, се връща в 60-те в България, по проста причина, че няма как. Да, добре, с кое парче да завършим?
Ние повечето ги слушахме.
Е, как? Повечето, не повечето. Можем да завършим с Dogs Out, ако искаш.
Добре.
Добре, завършваме. Dogs Out, Cats In. Когато кучетата излязат, влизат котките, така ли? Това е игра, когато котките ги няма, танцуват мишките.
Да, игра е, понеже Cats In, между другото, е нещо като self-ремикс на Dogs Out. Това малко хора могат да го усетят, но реално съм стъпил върху парчето със сърмата и там направих нещо като инструментално такова по...
Сега въпросът е дали искаме да слушаме сърмата или не. Опете да пусна.
Не, при положение, че предстои премиерата на Коптор Микс, където сърмата е фронтмен. И аз много ги обичам, те са ми приятели всичките. Нека пуснем него и за да споменем и за събота.
Той ще бъде тук в петък, така или иначе, в Топлоцентрала. Датата е 17 февруари, дарият е петък. Котарашки and the Rain Mix, and the Rain Dogs, извинявам се, Котарашки and the Rain Dogs излизат на сцената след Баба Зула. Господин Груев, благодаря ви.